Dobré dopoledne, s vámi Český rozhlas Region. Když se učíte nějaký jazyk, je ideální si jeho znalost ověřit na vlastní kůži, nejlépe v zemi, kde se daným jazykem hovoří. Milan Vaněček z Dechtářů u Pelhřimova se učí rusky, no a proto se rozhodl, že vyrazí tím směrem. A aby to nebyla nuda, jel na motorce Java 350 a vzal to tak nějak ze široka. Objel celé Černé moře, takže došlo i na jiné jazyky. Měl velké štěstí. První člověk, na kterého v Ukrajině promluvil rusky, se stal jakýmsi jeho průvodcem na celé cestě. Jak přesně? I o tom bude dnes řeč. Pokud se Milana chcete na cokoliv zeptat, můžete to udělat prostřednictvím chatu, který najdete na stránkách region.rozhlas.cz. Pěkné dopoledne a příjemný poslech vám přeje Tamara Pecková. Java 350, 12 699 kilometrů, 109 dní a 10 zemí. Takovou cestu na vlastní kůži zažil Milan Vaněček z Dechtář. U Pelhřimova já vás zdravím, krásné dopoledne.
Dobré dopoledne.
Musíme uvést na pravou míru, že Dechtářů v žádném případě, já si to zakazuju a omlouvám se za to, že jsem urazila obyvatele Dechtář u Pelhřimova, že jsem to špatně říkala.
My jsme na to už zvyklí, ono, spousta lidí si to plete, ale správně se říká z Dechtář.
Tak abychom také poučili ostatní obyvatelstvo kraje Vysočina, že nejsou žádné jiné Dechtáře než tyhle. Proč se učíte rusky a jak dlouho? Tím musíme celé naše povídání kolem Černého moře váš příběh rozplést.
No, spousta lidí se na mě na to ptá a já jsem se nikdy jsem nad tím nějak detailně nepřemýšlel, ale právě těma otázkama jsem nad tím začal přemýšlet. A asi je to tím, že už jako od malička mě nějak fascinoval ten východ, ten Sovětský svaz a co se tam všechno dělo a odehrávalo. A
tak jste si řekl, že to zkusíte vzít od podlahy.
Tak. I já vlastně jsem stavař a během studia na střední i vysoké škole jsem hodně pracoval na stavbách, potkával jsem se tam s Ukrajinci, kteří mi vyprávěli svoje příhody, většinou to byli třeba vzdělaný lidi, kteří pracovali tady na stavbách a vyprávěli o tom, jak živí celou rodinu a veškerou výplatu posílají vlastně na Ukrajinu. Mm-hmm. Tak mě to nějak fascinovalo, furt se tomu jako nevěřil, že je tohleto možný. Potom třeba moje matka mi dala přečíst Solženici na soustroví Gulag nebo Rakovina, tam jsem zase viděl ty příběhy těch Rusů, kteří bojovali s tím systémem a měli tu bradu nahoru a furt jako dělali všechno pro to, aby přežili jakoby se svým, s tou bradou nahoře. No.
Aha, takže tak. Proto jste se začal učit rusky?
No nějak, tak asi jo, to přišlo samo. Já prostě jsem si říkal, jaký druhý jazyk bych se mohl učit a přišla ruština.
Mě a kdy jste se začal učit rusky?
Asi před 4 roky.
A domluvíte se? To jste si vyzkoušel teď vlastně v létě, tak zvládl jste to, domluvíte se?
Když jsem tam přijel, tak jsem byl docela ztracený a neuměl jsem úplně základní fráze, ale postupem času, jak jsem tam ty 3 měsíce se obstarával sám o sebe, tak to potom začalo jít nějakým způsobem.
Teď jste to před chviličkou zmínil, že jste se setkával při studiu na stavbách s těmi Ukrajinci, slýchával jste jejich příběhy. Měl jste od nich nějaké kontakty a tipy na to, když jste plánoval svou cestu směr Ukrajina a potom kolem celého Černého moře? Měl jste nějaké informace od nich nebo jste opravdu skutečně jel úplně naslepo?
Informace jsem měl, já jsem se proto rozhodl, že tam pojedu a potom spíš jsem se ujišťoval, jestli opravdu dělám dobře, že jsem za těma Ukrajincema chodil a ptal jsem se jich, hele, je to dobrý nápad tam jet, jako, protože všichni Češi mi říkali, nejezdit tam, víš o tom, že je tam válka a takový ty věci, které se tady říkají, a tak jsem radši chtěl slyšet o těch Ukrajinců, co si o té mý cestě myslejí, a ty mě víceméně ujišťovali, že prostě je to všechno v pořádku a že hlavně teda nemám jezdit do té konfliktní zóny, ale jinak celá Ukrajina prostě, že je normální země.
Bezpečná
země.
Aha. Takže
ale kontakty žádný jsem neměl, že bych byl s někým domluvený, mohl bych jet k vám a u vaší rodiny třeba být nebo tak. Tak to jsem víceméně neměl. Byl tam jeden můj kamarád Oleg z Pelhřimova, který zrovna v té době, když já jsem na Ukrajině byl, tak on tam byl taky u své rodiny. A domluval jsem se s ním, že bych ho navštívil, ale bohužel byla to pro mě docela velká zajištěka, takže to nakonec nedopadlo. Takže to byl jediný takový kontakt, který jsem tam měl.
Který stejně ale nezafungoval.
Který nedopadl. No.
Mým dnešním hostem je Milan Vaněček z Dechtářů Pelhřimova. My začínáme rozplétat jeho dobrodružství letní. Na Javě 350 se vydal směr nejdříve Ukrajina a pak to vzal kolem celého Černého moře. Pokud se ho chcete zeptat, můžete to udělat na chatu na stránkách region.rozhlas.cz.
Dobré
dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Milan Vaněček z Dechtářů Pelhřimova je mým dopoledním hostem. Procestoval na Javě 350 Co můžeme říct, jakou oblast?
No, východ.
Východ?
No, východ.
Vzal to kolem dokola Černého moře, nevím, Balkán, jak bychom to nazvali,
zkrátka. Ne, Balkán to nebude, no, prostě okolo Černého moře, no.
Tak, tečka. Takhle to budeme říkat. Už jsme řekli, že jste skutečně jel naslepo, že jste neměl žádné kontakty, jen jste asi tušil, kudy kam pojedete, jak dlouho se kde zdržíte. Ale přeci jen jste si první svojí konverzací v ruštině našel takového styčného ukrajinského důstojníka, který vás na dálku provázel celou cestou. Jaký byl tenhle příběh?
No, bylo to pro mě obrovské překvapení, protože ještě před tou cestou všichni mě od ní odrazovali hrozně a jak jsem říkal, všichni se mě ptali, jestli teda vím, že na Ukrajině se válčí a že do Ruska, ty chceš je do Ruska, kdy tam s tebe udělají západního agenta. A ještě když jsem přijel do Michalovce, což je nejvýchodnější slovenské město, tak tam v hospodě jsem se potkal se Slovákama a ty mě taky odrazovali od té cesty. Přijel jsem na hranice a Slováci, když mě viděli a ptali se mě, ty jedeš na Javě, na Ukrajinu, jako všechno v pořádku, tak jsem si říkal, pro boha, do čeho se to ženu. No a přijel jsem do Užgorodu a tam jsem vůbec nevěděl, co budu dělat, kde budu spát a uviděl jsem tam jednu takovou hezkou kavárnu. Zašel jsem do ní a tam jsem se zeptal, jestli náhodou někdo neví, kde bych tady mohl přespat.
Rusky.
No, anglicky ještě, no. A tam se objevil jeden mladý klučina, Saša se jmenoval, a ten říkal, no tak pojď spát ke mně. A už to všechno jelo.
A tenhle Saša
mě potom provázel celou Ukrajinu.
Aktivista ukrajinský, tak ten vás provázel vlastně celou Ukrajinou. Kdekoliv jste se ocitl v Úzkých, tak jste volal SOS Sašovi?
Já jsem se tam nikdy v Úzkých neocitl, ale prostě on mi pomáhal při té cestě dál, protože on procestoval celou Ukrajinu a měl spoustu kamarádů ve všech městech, kudy jsem jel. Takže to fungovalo tak, že vždycky, když jsem někam přijížděl, tak jsem mu zavolal, hele, Sašo, budu ve Lvově, nemáš tam nějakého kamaráda? A on, jo, dej mi chvilku, tak zavolal kamarádovi, poslal mi jeho číslo, já jsem zavolal kamarádovi, že jsem teda od Saši a jestli bych u něj nemohl přespat a takhle to fungovalo dál a dál.
Nikdy žádný problém se nenaskytl vůbec?
Ne.
Neměl jste třeba trošičku strach? Přeci jen člověk je masírován těmi bijáky, filmy a zpravodajstvím, to, co vidíme kolem sebe, že vás někde za bezduší něco, nevím, nenapadlo vás?
No v těch městech na Ukrajině tam to bylo všechno takový jako v pořádku, v pohodě, všechno fungovalo a tak, ale já jsem se vydával i do nějakých vesnic ukrajinských a tam jsem se cítil trošku
nahý,
no, protože jsem třeba projížděl tou vesnicí v 11 hodin dopoledne a teďkom tam to není tak jako třeba tady, když jedete vesnicí, tak všichni jsou vlastně ve městech v práci a ta vesnice je přes den mrtvá. Tam všichni jsou v té vesnici a někdo třeba si dělá na svých zahrádkách, na svých políčkách, ale ostatní sedějí před barákem a já jsem projížděl tu vesnicí na té Javě a všichni na mě koukali. A tak já jsem říkal, co tady dělám, ale to bylo zase nějaký moje, jako můj obrázek
paranoia,
toho, moje paranoia, protože vždycky, když jsem třeba zabloudil a zeptal jsem se nějaký babičky, jestli neví cestu, tak vždycky mi ze všim pomohli a
A na Ukrajině ruština není problém? Nejsou tam místní proti ní nějakým způsobem zaujatí?
Vůbec ne, naopak právě oni to berou tak, jako že je to komunikační jazyk pro nás cizince. Možná, že mají problém, když tam přijede Rus a nesnaží se mluvit ukrajinsky, tak to s tím mají problém, ale na mě okamžitě poznali, že Rus nejsem. takže byli rádi, že se můžeme nějak domluvit.
Aha. Milan Vaniček z Dechtářů Pelhřimova je mým dnešním hostem a my si povídáme o jeho letní pouti na Javě 350 kolem Černého moře. Pohodové dopoledne, je s vámi Český rozhlas Region. Milan Vaněček z Dechtářů Pelhřimova procestoval na Javě 350 okolí Černého moře. Vzal to do kolečka. Jak jste dával dohromady plán cesty? Bylo vám jasné hned, že to vezmete kolem Černého moře a nejenom na Ukrajinu a na Rusko?
No, ta Ukrajina a Rusko pro mě byly stěžejní. Tam jsem vlastně trávil i nejvíc času, potom nějak ještě jsem se doslech od známých a kamarádů, že Gruzie je taky zajímavá a já, jelikož jsem se motal, chtěl jsem navštívit kavkazské státy, tak prostě do Gruzie už to bylo kousíček. A potom jsem plánoval to, že pojedu z Batumi, což je přístavní město v Gruzii, pojedu trajektem buď do Oděsy, anebo do Varny v Bulharsku a odsud potom domů. No a postupně, jak jsem byl na té cestě a ty tisíce kilometrů se tak přerývaly, tak mi narostly křídla a říkal jsem si, tak já to dám celý kolem.
Nakolik vás vyšla ta kratochvíle 109 denní?
Jako finančně?
No.
Asi 75 tisíc, 3,5 měsíce cesty, což si myslím, že
byste tady taky utratil za jídlo.
No, tak pojedete dvakrát na 14-denní dovolenou a bude to tam taky tak.
Vezmete si sebou manželku a dvě děti a ani vám to stačit nebude na jednu, myslím. Java 350, to byl takový váš vlastně komunikační kanál právě s Ukrajinci a s Rusy. Kamkoliv jste přijel, otvírala ústa lidem, kteří se zbíhali kolem vás, nebo jak si to představit?
Ano, ano, pro mě to bylo velké překvapení, že ta Java 350 je tam opravdu velký fenomén a byl jsem za to hrozně rád, že jsem na ní vyrazil, protože mě potom třeba doma ještě před tou cestou říkali, tak jeď autem, nebo tak leď letadlem. A vlastně díky té Javě jsem se seznámil se spoustou lidí, protože v Rusku i na Ukrajině, vlastně za Sovětského svazu to fungovalo tak, že už od 16 let mohli kluci jezdit na jakékoliv motorce. Takže všichni tam, každý druhý prostě od 16 let jezdil na Javě 350.
Zatímco my jsme tady měli pionýry.
Ano, a já jsem se ptal lidí, jestli znají taky pionýra, a nikdo o tom nevěděl, vůbec nikdo neznal pionýra.
Zradila vás Java 350?
No, nezradila, protože mě dovezla domů, ale měla nějaký svoje mouchy.
Jaké?
No, jednou se mi stalo to, že jsem jela, najednou v motoru začalo něco rachotit. Nevěděl jsem vůbec, co to znamená. Zastavoval jsem různí lidi, různí motorkáře a ty taky nevěděli. Tak jsem potom našel nějaký servis a tam mě poslal ještě za jiným člověkem, který je odborník na Javě 350. A přijel jsem za ním a on přišel k nenastartované motorce, jenom takhle dvakrát našlápnul a říkal, no, to je ložisko na klikové hřídeli, to je jasný. Tak jsme to rozebrali a druhý den motorka byla zpátky složená, takže ložisko na klikové hřídeli, což je takový docela seriózní problém. Mm-hmm. Vlastně dnes tady tomu říkáme jako generální oprava motoru.
Tak tam to zvládlo za odpoledne.
Ale tam to bylo prostě, já jsem si vůbec neuvědomil, že je to nějaký problém.
Aha. Vy jste řekl, zastavoval jsem jiné motorkáře, to je tam takový provoz motorkový.
No, na Ukrajině jo, potom když jsem přijel do Ruska, tak když jsem jel Voroněž, Volgograd, tak tam moc motorkářů nebylo, ale když jsem se potom zase blížil ke Krymu a k tomu Kavkazu, tak tam zase jezdilo hodně motorkářů jako turistů, no.
Turisti vyráží.
Většinou Rusové to byly, i třeba Němce jsem tam potkal a právě třeba v tom Volgogradu jsem potkal Jegora, což byl motorkář z Moskvy, který jel na Krym, a my jsme potom jeli společně asi týden, asi 10 dní jsme jeli společně a on mi vlastně pomáhal i při té opravě najít nějakého člověka. Mm-hmm. A jeli jsme spolu na Krym, on tam měl příbuzní, tak jsem bydlel u těch příbuzných a cestovali jsme tam společně.
Vy jste měl tedy neuvěřitelné štěstí na té vaší cestě. Milan Vaněček je mým dnešním dopoledním hostem. Milan Vaněček, Zdechtář Upel-Řimová, je mým dnešním dopoledním hostem. My si povídáme o jeho cestě na Javě 350 kolem Černého moře. Mluvili jsme o neuvěřitelném štěstí, které vás celou cestu provázelo, že jste v pravý okamžik byl na pravém místě a potkal ty fantastické lidi, kteří vás potom nasměřovali dál. Byla nějaká krizová situace někdy, kdy jste si říkal, měl jsem poslechnout maminku, předpokládám, že ta vás nepodporovala, a měl
tatínka,
jsem
tatínka. Maminka
vás podporovala. Je,
no, oni se tak hádali, jako jestli podporovat nebo nepodporovat.
Tak tatínka jsem měl poslechnout a měl jsem zůstat doma. Stalo se něco takového?
No, ještě k tomu štěstí, že jsem měl neuvěřitelné štěstí. Já nevím, jestli to bylo štěstí, možná, že je to úplně normální věc, takže...
Aha.
Jo. Mně to přišlo, že ty lidi tam jsou všude tak dobrý, že a chtějí pomáhat a jsou nadšený, že tam někdo přijede a že je to tam taková běžná věc. No.
Aha.
Ale je to otázka,
jste
nevím,
na
možná,
nějaké
že to
dareby natrefit, no, tak to tak. Berme z té stránky. A co to že vám opravdu teklo do bot?
No, bál jsem se jednou, když jsem byl v Čečensku, v Grozným, a v turistickém centru v Grozným mi doporučili, že mám jít ještě někam do hor, kde poznám to pravé Čečensko. Tak jsem vyrazil a po 40 kilometrech mě zastavili, tam byla taková hlídka se samopalama, a že do té oblasti nemůžu jet, a já jsem se ptal, jestli teda, a že potřebuji nějaké potvrzení. Já jsem se zeptal, jestli to potvrzení je možno získat tady na místě. Oni se zavolají na místní službu FSB. FSB znamená Federální služba bezopásnosti, což je ruská tajná služba současná. Přijel příslušník tajné služby, zabavil mi doklady, řidičák a pas, a že mám jet za ním na služebnu. Přijeli jsme na služebnu a tam mi oznámil, že jsem vnikl do zakázané zóny, kde se dělá protiteroristická akce, a že jsem překročil ty a ty zákony a že musím zaplatit 500 rublů. 500 rublů je 200 korun, tak jsem si říkal, tak to je v pohodě, dobrý. Tak si ofotil si moje víza, pas a tak dále, a já jsem tam jel na business víza. abych tam mohl být delší dobu. Tak se mě začal ptát, jaký biznis jsem tam jako přijel dělat, tak jsem mu začal něco tam jako povídat, že
měl
jsem...
Měl jste připravenou nějakou povídačku,
no,
trošku?
Trošku jo, no, tak jsem začal vyprávět, že jsem jako dřevostavitel a že jsem přijel obhlídnout ruský trh.
S dřevěnými domky.
On se mě ptal, proč zrovna na Javě 350, tak já jsem říkal, že jsem si to chtěl udělat zajímavější. On se mě ptal, jestli jsem poprvý v Rusku, já jsem říkal, že jsem. On proč zrovna obhlížím trh v Čečensku a v takových jako zajímavých konfliktních zónách.
Výslech skutečně probíhal.
Já jsem říkal, že jsem jako byl ve Volgogradě, kde jsem měl setkání s nějakými partnery a že teď už si jako dělám takový výlet. Uh-huh. A on, jestli se třeba nechci podívat taky na Krym. Já jsem mu říkal, no já už jsem na Krymu byl. A on, no a co jste tam dělal? A už to všechno jelo. A co si myslíte v Česku o anexi Krymu? A co si myslíte o ruských sankcích na Evropu? A co si myslíte o evropských sankcích na Rusko? A například o té anexi Krymu, já jsem mu říkal, že prostě je to pro mě hrozně složitá situace, že jak se učím rusky, tak pozoruju Rusku i ruská média, pozoruju i česká média, ty říkají to, a snažil jsem se být prostě neutrální.
Aha.
A on mi to nechtěl věřit. Furt se mě ptal, no a počkejte, tak vy jako stavář a umíte dva jazyky a tak snad si umíte udělat svůj názor. A já jsem furt jako se snažil být neutrální a on furt do mě šel a já už jsem si říkal, tak to už smrdí, to je nějaký divný. No a asi po hodině prostě říkal, no tak už nemá cenu nějak vás tady držet, tak jeďte. Tak já jsem říkal, a to je všechno? Takhle to skončí? A byl jsem těsně před přejezdem rusko-gruzínské hranice, tak jsem si říkal, to není možný, přijedu na hranice a tam určitě bude na mě někdo čekat. Uvidí, hele, jede Milan Vaněček, vezmou si mě někam do kanceláře a tam bude znova masáž a už na mě budou připravený a už to pojede. Takže když jsem jel potom na ty hranice, tak jsem se celý klepal. Přijel jsem na hranice, koukli na pas a řekli tak nashledanou.
Do svidáně. Pohodové dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Milan Vaněček, Zdechtář u Pelhřimova, procestoval na Javě 350 okolo Černého moře. Téměř všechny země navštívil. Jaká byla cesta domů a vlastně kde se vám tak nejvíce líbilo? Když pomineme tu Ukrajinu a Rusko, které jsou vám srdci blízké.
No, tak jak jsem říkal na začátku, tak vlastně většinu času jsem trávil na Ukrajině a v Rusku. Po tom incidentu s tím FSB jsem teda rychle vypadl z toho Ruska a byl jsem rád, že jsem venku. A jel jsem přes Gruzii, tam jsem vlastně navštívil Tbilisi, pak jsem jel do, tam mají nádherný hory, oblast Tušetie, kde se jede 70 kilometrů prostě horskýma cestama, kdy jsem myslel, že tam tu motorku prostě zničím, nechám a půjdu domů pěšky. Ale odměnilo mě to, že jsem přijel do nádherný oblasti, kde prostě byl ten klasický starý život, žádný turisti nebo minimum turistů. Pak jsem jel do nějakých vinařských oblastí, pak jsem jel do Arménie, do Jerevanu, tam Jerevan, Tbilisi, taky nádherný města. Bylo to pro mě velký překvapení, jak ty města fungují, jak jsou kulturní. No a v tom Jerevanu musím říct, že už jsem byl takový unavený, to bylo někdy v půlce září nebo začátek září a už jsem toho měl všeho plný zuby a už jsem vlastně víceméně myslel na to, že pojedu domů, že mám před sebou cestu, za sebou jsem měl 9000 kilometrů a před sebou další 4, což jsem prostě, zase jsem z toho byl nervózní a nebyl jsem si vůbec jistý toho, jestli mě ta Java doveze domů. Takže pak jsem jel ještě do Gory, kde se vlastně narodil Stalin, pak jsem jel do Batumi, což je přístavné město, nádherný pláže, ale furt prostě jsem jel po cestě a viděl jsem nějaký nádherný místo a říkal jsem si, to bych mohl zastavit a vyfotit si to, ne, domů. A jel jsem prostě domů, no. A pak jsem teda z Gruzie jsem přijel do Turecka, tam vlastně z Batumi do Istanbulu je to 1200 kilometrů, a to jsem prostě jenom jel.
Aha.
Jel jsem to 3 dny. V Istanbulu jsem zastavil na jeden den, kdy jsem se teda ještě snažil, protože jsem si říkal, jsem v Istanbulu, musím toho využít. Tak jsem si říkal, jeden den jsem dojel, druhý den, že tam teda jako pochodím. Už dopoledne mě to nebavilo.
Protože jste věděl, že už musíte zase jet.
Už jsem prostě přemýšlel nad tím, že musím domů. Takže ten další den jsem zase sedl na motorku a pelášil jsem domů přes Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko. V Bratislavě jsem se zastavil, pak jsem se setkal s kamarády v Brně.
Aha.
A pak v sobotu v odpoledne jsem vyrazil z Brna slavnostně do Dechtář. kde když jsem přijel, tak mě překvapili místní lidi, kteří na ceduli dechtáře přelepili na nápis dechtáře v azbuce a čekalo mě tam jako uvítací výbor s chlebem a solí a slivovicí. A když jsem projel tu cedulí dechtáře, tak na mě hodili květiny takhle a bylo to všechno takový hezký přivítání.
To je nádhera. Jenom poslední otázečku, stihl jste smočit palec alespoň v každé zemi, když už jste potom toho měl plné zuby a asi plný zadek z toho sezení na motorce, tak stihl jste smočit paleček v každé zemi v Černém moři, kde jste byl?
No, jelikož jsem Ukrajinou musel jet tak, abych objel ten konflikt a odbížděl jsem ho severem, tak v Ukrajině jsem se k Černému moři nedostal. A dostal jsem se k němu až vlastně někde u Soči. Na Krymu tam jsem se smočil báječně, tam vlastně jsou nádherný pláže a všechno. A pak jsem přijel do Gruzie, tam teda taky, ale to vlastně jsem byl u moře až někdy, to bylo začátek září a už turistická sezóna byla u konce. A v Turecku jsem tam taky jednou vez, ale to už byla zima, takže to bylo jen tak jako z povinnosti.
Tak hlavně, že jste v pořádku dorazil do cíle, do Dechtář, kde vás přivítali. Mým dnešním dopoledním hostem byl Milan Vaněček. Já vám moc děkuji za krásné povídání.
Já děkuji za
dobrodružství a příběh o Javě 350 kolem Černého moře. Naslyšenou, ať se daří.
Naslyšenou.